Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkiretzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Irreti zentzuten bagaituzu, zapatu bada, ordu bata, edo bestenaz, eguazteneko arrastiko zazpiak. Baina liteke nada beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten, podcast hau. Tan eguna dara eta zagozan lekuan zagozara alagura duzu, zeugaz egongo gara atorren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Tapiaren eta tira eta tumba diskoko eta tira beltzari kanta da entzuten ari garrena. Bigarren karlistadako kanta bat, karlistena. Kanta hori jarri dugu aurkoan, Josean Oiz gobidatu dugulako Bizkaia Irratiaren estudiotara, aurten argitara eman dauen Amazurtza bere elebarriaz beragaz berba egiteko. Bigarren karlistadan girotutako elaberria, hain zuzen ere. Kaixo, Josean.
Kaixo, Mikel, zemoz.
Honela dio liburuaren kontrazaleko idazkiak. Donostia, 1876ko hilbeltz elurtua. Karlisten bonbapean dago iria. Periodikoak egunero argitaltzen du zenbat pepino erori diren bezperan. Gerra amaitzen ari den ustean, iria berriro pizteko prestatzen ari dira. Kaleak zabaltzen, bazterrak argitzen. Eta iriaren garapen horri loturik, hainbat poltsiko betetzen. Zenbaitek ordea, granaden burrumba eta iskanbila etxaia garbitzeko probestuko du. Kapela saltzaile bat egia bilatzen saiatuko da. Ezagun baita mikileteak, milizianoak eta karlistak. Denek jasten dute kapela.
Don Carlosek emon dau errege berdia. Don Carlosek emon dau errege berdia. Gura da bela gorde jaunaren legia.
Josean, Agapito Ponsol. Kapela saltzailea ipini duzu eleberri beltz honetako ikerlari gisa.
Bai, bueno, esan berra da, izen politia dela ezta, Agapito eta Ponsol, hola, kakofoniko xamarra, baina bai. Berez, ba, hoxe, ba, behar gendu norbait, aipatu zuen bezala, Mikeletekin, Milizianokin, Liberalekin, denekin, ibili berreko norbait, eta bueno, pues, zer oberik, eta pensa gaur egun ere guen ikan, zabari dagoen Ponsol lehendako garai hartako arduraduna. Eta bueno, ba, bueno, ba, hainbeste Mikelete, soldadu, miliziano, karlista eta barren arte, pues pentsatu nun bere garaian, bueno, pues joez denula beste uniforme bat behar, bueno, eta hortaz ba zibil bat batu nun horla jarri nun, zea ikerlari gisa, eta bueno, ba, dendari xume bat, hortarako.
Ba, dendari xumea baino badauka horrako Hercules Poiroten ukiturik, ez?
Bai, 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 hor badao, bueno, ba, desenteko referentzi badao de hor, ez tartean, bueno, ba, beste horre liburuan, baitare sartu deten prefosta hitz hori ez, ba, bueno, pixkal Watson, bere Watson zuen ez, bueno, ba, jarri duan beste bizkarrondo delako bat, horre bere belankide bezala, eta bai, hor badao dekeinu batzu, ba, hori, ba, meretzigarren mendeko, ba, novela beltzaren bueno, ba, oiko kanonei, eta bueno, ba, bai, denetariko aipamena da, eta bai, ba, hortxe, ba, norbait, behar nun norbait dotore, bombin eta guzti, albali mazak, bueno, behak ez un bombin erabiltzen, behak kapela zera, xistera ertainekoa erabiltzezun. Eta, bueno, ba, hoxe, hola, eta zaigu olako gentleman donostiar gizakoa, eta, bueno, ba, ikerlari.
Bueno, bizkarrondo epeado duzu, eh? Sherlock mm-hmm. Holmes eta Watson doktorea, ez? Bera, sponsorek badu bere ikerketa laguntzailea. Eta, bueno, benetan bizizan zen norbait da ere, bizkarrondo hori.
Bai, horre, liburu ontan, euneko laro eta mesortzia zango nuke diala bizitako jendia. Noski, langintzan hortan ez, baina bai inguru horretan bai, eta bueno, ba, bizkarrondo, pues, bueno, ba, beste nun baita aipatu daukat, norbera dakagu, deno dazkagure neura, gure filiak eta gure fobiak, eta bueno, ba, tartean ikusteto ez, ba, ba, bilintxen bizimodu, petral, triste eta romantiko, hortaz aparte, ba, badago beste bilintx bat ez, ba, beste milizian osan bilintx, hau da, prese ona ba bere beste irita hainbat iritar bezala, bueno, balako soldauzka moduko bat iteko, eta hor ba bilintx, bueno, pues noski hasiera baten bai pentsatu nuen, bueno, ba bilintx pixkat nolabait izatea alako laguntzaile fidela, baina bueno, gero ere egia esan da, hor ikusiko da liburuan zehar, pues bilintx nola joeten dan desagertzen, agertzen, berragertzen, eta bueno, alako baten ba dena daki bezala bere biografian, pues bueno, ba ba arillo esango dio Ponsoli eta denoi, eta orrun ba bai, ba bilintxek badauka ze hundila, papera hundila, baina ez zentrala inundikan ere, ez nuen bere biopik bat egin nahi.
Mm-hmm. Baina narratzaile oro jakilea ere ez da nuen nahi.
Ez da nuen nahi, eta bueno, hori esatei da kauza, bueno, lehenengo horri aldean badakau, ba, ez da bilintz, baizik eta bilintzen atal bat, ez zuzen ere, erren atzeukan bere hanka, eta, hau da, Malerusa edo Zorigaiztokoaren paradigma hortan, ba, bilintz balima dakago, pues pensa, bomba edo pepino areke txikitu zion hanka zein izango, eta justo erren atzeukan hanka, orduan, pues nola baita hanka horrek kontatuko digu, ze gertatzen dan, edo ze gertatuko zaion bilintz eta bere inguruari, ba, nola baita gainontzeko gorputz osoarekin berriro elkartu bitartean.
Hanka iztuna.
Hanka iztuna, hoxe, lehenengo kapituluko izena.
Hori da. Izenburua, irakurtzen da, gurasoak galdutako aurrarentzat umezurtz hitza baldin badago, zergatik ez dago hiztegian aurrak galdu dituen ama edo aitarentzat izenik. Larramendik ere zomen zuen behar ikusi horretarago. Euskaraz pepino esateko melerki edo luzok erritzak asmatu zituenak, ez omen zuen alako ideia arbuiagarrientzat hitz berririk behar.
Bai, hori da nolait historia honetan dago, bigarren historia, hirugarren plano bat badago horre. Bueno, azken finean, hemen gerra daude idiotzak, hildakoak, eta, bueno, pues, askotan, bueno, zain bat hildako, ba, aurre ikusten ditugu normaltza dezela olako testu inguru batean. Baina sekula santan ikustet onargarria ez den hildako bada, ba, ba, zu baino gazteago den edo zure kumea den seme dola baten eriotza. Ezta? Eta horrumo, bueno, ba, hor, hor agertzen da personai bat, bat baino gehiogia esan da, pues, egoera edo gokiera berean daudela eta dia, pues, ba, bi ama, semea galdu dutenak. Eta, bueno, pues, tartean Ponsol berare, ba, aita zurtza da. Orduan, ba, bueno, Ponsol badago bigarren irakurketa, ba, liburuan badi joan hor, zipristin zen pixkate tono osua, ze hor badago lako tono, zango nuke, triste bat, alde bat edikan. Eta hori da, ez, ba, ze arren gura dagoen umea galdu duten, edo kumea, edo, nolabait, beren erraietako seme edo alaba galdu duen jende horren arrengura infinitua. Eta, bueno, pues, horrein bat personai padaude hori irudikatze dutenak.
Karlistei Donostia bombardatzeko zera hiltzen mutziari, ez diozu Larramendiren neologismo aplikatu, pepino deitzen diozu, eta inzuen ere hori ikusten da zure ere berrian, Donostia bombardatzen duten Karliste, ez?
Bai, hori, bueno, ba, gainan, bueno, pues, betiko, gure zen filologiko tonto hortan, bueno, ba, pues hor dago, pepinazo erdera esaten dana, eta hor gare batean ligak eta irabazten genitunen batzuk hor, ba, alako eta bestelako futbolariaren pepinazoa jozula, eta, bueno, ba, hortik anomen dator, ba, bueno, ba, alako itxura antzekoa zeukan, ba, Granada luzanga eta txiki bat, eta gira esan da, iten zuna zan, pues alako deskalabro haundirik egin gabe, hau da, zun lerketa haundia sortzen, baina bai sortzen zuna zan, ba, txikizioa jotako lekuan erdun, ba, bueno, ba, pepinoiek izan ditzian, etengabe irailazki hostikan otxaila bitartean txikitu zutenak iria, baina esan behar dago, baina aurten, hola, hemen entzuten ari bali maia edo Hernaniko udala, edo Donostiako udala, aurten urte hurrena da, bai Hernaniko txikizio horrena, eta baita Donostiarena, oso gutxitan aipatu izan da nola modu esango nuke nik zuzena, baizik eta bueno, beti zeharka, bueno, karlistaren erasoak eta bueno, hemen gaina askotan, ez, ba, Bilboko setioa eta asko aipatzen da gerrate karlistatan. Bai, bueno, jakin barra da, adibidez, bai Donosti eta bai Hernani, ba, dia bi hiri Gipuzkoar zenit detuta daudena, ba, justo horregatik, ba, karlisten atergabeko pepinazo eta granaden bombapean utzialako ia urte oso batez. Eta, bueno, pues, urtena dakau, unta horretu amara urte, oso gerrezpan hau, matematika, ez, 1905 hasi zian, ordu norratea kontuk. Eta hoxe, ba, nola baite pepinazopean zene dituta gaude Hernaniarrak eta Donostiarrak.
Eta, bueno, pepinazo hoiek, hoien artean, bueno, hilako bat, noski, eleberri beltzak behar du, Anselmo Murugarren izeneko, bueno, bizi desagertua, eta gero hilda aurkitzen dute.
Bai, hori, kontestu historiko beliko horretan, pues hori, ba, normala den bezala, ez da getiko gala oso... oso ikuspegi psikopata ote da, baina, bueno, pues, atzeko gibel horriko azalpen hortan agertzen da, joe, bolako giro batean zer erresagorik eta norbait akatzea, motibo politiko, ideologiko edo bestelako engatikan. Eta horremuz, bueno, lehenengo hildako agertzeguna, pues Anselmo Murugarren da, Anselmito, zera Mikeleten artean, eta hori, ba, noski, da, hor baude guraso batzuk, eta hor ja agertzen da lehenengo amazurtza, ama bat, kezkatuta, ea nun ote dagoen bere seme Mikelete gaztea, eta tartean, pues, noski, ba, Ponsolen gana jotzen dute, ba, berak, ba, kalako, ba, denen buruen neurria zautzez aparte, pues, norberaren ibileren berri eba daukalako.
Eta, bueno, esan dugu hilda aurkitzen dutela, eta hor badago pasarte bat, usatu litzea dakena bion artean irakurtzea, Aito Ponsol eta Goñi Forensea, hildako Anselmo Murugarrenen korpua ikustera doazen pasartea. Nik irakurriko dut, ditut Goñi doktoraren mintzaldiak.
Agapito Ponsol eta Goñi geratu ziren beraz, ordurako gorpu utxa zen Anselmo Murugarrenekin. Gorpu zen, baina bizatitan eginda.
Usteldu gabe gordetzeko peinipin horrela hobeto moldatzen naiz.
Hildako Mikeleteak kobrezko bi askatan banatuta zuen gorputz biluzia. Batean gerritik berako atalak nabarmentzen ziren izotzetan. Bestean, desitxuratutako sabelaldea izotz pusken azpian nekez antzema zitezken. Giza itxura berreskuratuz, enborra, sorbaldak, lepoa eta burua argi eta garbi azelarazen ziren izotzen artean.
Benito Kutzek ekartzen digu jela. Mikelete honek nahi beste guardia egin ahal izango ditu hemen usteldu gabe.
Ponsol iguina hartzen ari zitzaion Goñiren jarrerari. Zirudinez, hoz ganbarako atearen barrualdean Goñik nortasuna mudatzen zuen, eta ordu artea agertutako lehuntasuna eta diplomazioa, merkatuko txerriki saltzaile baten parekoa bihurtu zen. Ikuspegiak eta egoerak sortutako durduzari eutsi nahian, adimen guztiak bizkor mantentzen saiatzen ari zen Ponsol, Goñiren azalpenak entzun bitartean.
Kutz aleman hauen garagardoa ez dut gustuko, baino jelak ordea mesede ederra egiten digu.
Ezagun zuen kutz anaien izotzak ondo betetzen zuela bere lana. Anselmo Murugarrenen bitan banatuako gorpuz zuri ubelak marmolezko irudi bat ematen zuen. Zauriri gabeko ataletan, gazte bizar gabearen azal zuria mitz more batez estalea geri zen. Aurpegiak betondoak ilunduta zituen, eta Mikeletaren ezpain txikiagotuek bi babarrun beltz zituditen. Beste ontzi aztuezkero, Anselmo Murugarrenek Jacques-Louis Daviden marat ematen zuen izotzeko, edo parkatu, izotzezko bainontzian gorpu.
Liburu bat, zuretzat.
Saio honetara, gomidatzen dugun idazleak, liburu bat ekarten deusko opari entzuleentzat. Saioa amaituterakoan, Josani eskatuko dutxugu, eskaintza idatzi eta sinadigun. Liburua eskatuteko, 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasierean irakurriran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta bengoan liburuaren izena, Amazurtza. Josean, arestian, irakurri dugun zatian Goñi Forensak aipatzen duen kutz alemaniara ere, zure leberrian agertzen diren, benetan bizi izan ziren hainbat pertsontakoa da.
Ba, bai, Eta, bueno, hasiera baten hor liburuan agertzen da bezala, Grosen hor Ategoriz Rieta inguruan bazukaten alako izotz lantegi bat, garagardutegi bat ere bai. Por cierto, baimenik gabe, gero ikusiko erregidoreak nola xaxatzen ditun, nola bai baimenik gabeko jardun induzel horiek behar da bezala jartzeko. Eta, bueno, pues hoi dia beste, gaur egun, ja antigua auzora lehenago, eta gero beste lekutara, pues bueno, ba, beste bat marka ezagun dien garagardo gile hoien dinastiaren hasierakoak.
Irakurleak ere, bestai, Jose Gros,
bai.
Egiten presa gizona aurkituko du, eta hor badago auzo bat, Grosi izenekoa.
Bai, bai, zuzen ere, claro, guk Gros auzoa ditzen dugu, baina berez izena zan Grosen auzoa, hau da, berea baizan auzoa, hau da, berea baizian horzko ondartza eta ondarretak, eta beste, ba, bueno, ba, liburuan ere hor agertzen da beste lerro bat, o beste, hau da, beltzetik dijuan beste aria, ez, hau da, ba, nola, ba, jendeak bere gizarte papera nola betetze ditu, ba, orduan Jose Grosek aukera ikusi zuen, oso ikuspegi aizindarian, ba, nola garai hartan bat ere baliotzuen ondarra, euskeraz ere esaten dugu, ez, kondarra, ez, azkeneko kondarra da hori, pues, bueno, ondarrak, ez, pesa gaur egun, zer nahi goko genuken, ez, erosi, zera, azalera, hektaria bat ondartzatan, edo hektaria bat mendipunta batean, ez da, orduan, ba, bueno, pues hori da pixka torrere kontatzen dan beste historia bat, ez nola, Jose Gros izaneko alako gara Donostiko, bueno, burges enpresari bat, edo gaur egun esango genioken eragin kortasunez ari dan norbait, ez, ba, bueno, ba, progresoaren izenean, beak iten duna da, ba, ordu arte inor gorde nahi zitun ondarrak, pas beak erosi eta kudeatu. Eta, bueno, pues horrek ero ekarriko du ekartzen jarriko duen guztia, Donostiako historian.
Eta lehen ez dakit esan zu 180 gehiago ez dakizima personaia errealak edo benetan bizitako beste bat, Serafin Baroja.
Bai, bai.
Gero liburuan Indalezioaren ordezko lanak egingo dituena.
Bai, hau ere, ba, baita ere beste norberaren keriak eta tatasunak agertzeko, bueno, nik beti izan dut alako Serafin Barojarekiko zaletasun bat, ez, ba... Ba, bueno, ba, beste, hola, ez, ba, argita garbi izan da, Pio Baroja Donostien, hola, toten gizartzen da, baina Pio Baroja beak Donostiarekiko ez dekan bat ere alako gogorik, eta idatzia utzia zitun mila alditan, ba, Donostiarekiko bere arbuioa iaia. Baina beraita berriz, ba, beraita, bozo, tipo, berexia zan, eta euskal kultura deokenaz, bueno, ba, euskera zidazten zuna, hainbat, zirto, ipuin eta lanen egilea, tartean noski, ba, San Sebastian eguneko martxa letra berea da, edo eta guaintzen modan dago, hemen ari guain zesta punta eta olako historiekin, ba, beha izan omen zan, jaiala hitza beraren sortzailea, oda, pues, bueno, pues, beha ba omen zeukaren olako gaur egun publizista oso nahi izango litzake, gure Baroja, Serafin, ez bestia, kaska xuri deitze zioten, eta bueno, ba ordun ba nahi nun sartu baita ere eta bueno, pues alako momentu baten pues hori ba hor truke bat badago, ez du dena argituko, baina bueno, ba Donostiar toten bat beste Donostiar toten baten trukean.
Beti ere poltsoleen laguntzaile gisa. Guzioin artean noski lehen aipatu duzu bezala, Interlezio Bizkarrondo Bilintz da agian entzulentzat ere ezagunena. Eta, bueno, biopik bat ere izan ziteken edo horrelako joera egon, hor badago Antonio Zabalaren bizitzaren egile eta bertsoen biltzaile liburua, Bilintz, bertsoak eta bizitza, hor dokumentazio lan.
Bai, hor onartu darra daukat, hor dokumentazio lan izugarri hortan, gero inbar izan dut autozensura izugarri bat, ze momentu baten kontatu nintzen nahi nintzala, Bilintzen zera. Biografia moduko bat, eta egia esan da nik uste horrek badaukala, bueno, iteko dozena bat novela, eta gero aparte hor badau beste elementu bat baita ere, hor kasu honetan Nikolas Arkizia bere maztearen hor naita liburuan propio uzten dut pixka eta aparte, justo adirazteko hori, ba nola, neurri baten Bilintzekiko hor neukan kezka bat izan, ez, no, posible hor behin batean Loiolan eta hor beti aritzen zana denei zirika emakume guzti eta dama, behar esatu zuen bezala damatxo guzti hor ari nahian, ba, nik pensatu izan duet, eta Nikolas honek ze pensatuko zuen, ba, beak gainera berso papero hiek saltze zituen, ze claro, beraiek saltze zituzten antzokizarrean, bueno, garai hartan ez zan antzokizarra, zan antzokia, espezion zarragorik. Orduan, hango teatro hartan, ba, beraiek saltze zituzten, ba, saltze zuten loteria, egunkariak, eta noski, berso papera. Orduan, ba, claro, ni beti pensatu izan du, jo, ba, emakume honek ze pensatuko tezun bere gizonaren andantzak eta mudantzak irudikatzen zituzten berso hiek saldutakoan. Orduan, hor bai, berriot horrein detalako izugarrezko autozensura latza, liburan badago aipamen bat, berso bati buruz bere masteri dedikatzen duena, eta hortxen gehatzen da, oda, Nikolasa eta Indelezion artekoa, nahi duena gehiago sakondu edo ikertu, badauka aukera, eta besta besta hori, ba, liburu nahi patzen da, bere azken bersoaren ataltxo bat, eta, bueno, ba, berri hori, ba, beste nobera bat, egiteko, norbait guztu badu.
Dokumentazioan handia dago, hiria, arkitektura, saltegia, gerra karlista, astu gabe, novela eltza dela, eta hori dana trama baten bai. Arian kokatua dago, ez? Ni deigarri intzaite aipatzen duzunean txintxua. Zela Donostiako alde zaharrean geratzen ziren zazpi sahardotegietako txikiena.
Bai, bueno, ba, kopuru hori olatzen da, zan kopuru hori, baina, bueno, kasu honetan txintxua izena bestela, ez mazutako izen bada txintxuaren. Por zerto, gero batek esan zian, bai, ba, txintxua, Hernanin amazagoa daude txintxua tarrak, da bera, zan, ba, beste zeneietasun bat, ez, baina hor, adibidez hori, ba, zazpi kopuru hori egiazkoa da, zazken fian, kale sagardotegiak, eukizuten loraldi zuarri ba, baina justo ja, liburu honetan irudikatzen den, gara hortan mundu bat aldatzen dihoa, ja, pixka bat, bai, oda, baserri giroko hori mantendu iten da nola bait, baina iria da aldatzen dijoana modu bueno, irautzaile batez. Behin arresia botata, hamar urtelenago, ba, urreten bat sortuzun gerrak, baina guen ja gerra bukatzea da gola, pues, horrela aipatzen da bezala, hainbat jende gorostartea, ba, azten da kolokatzen, bueno, iri berri edo berritu honek berri hori hartu berdu bere izaera turistiko, burgues eta kosmopolita, eta noski kaleko sagarrotegiek dira lehenengo paganoak. Eta, bueno, ba, berez nahiko erresa da egiten nuntza den sagarrotegi horien kokapena, zeka horregun Donostin dauden hainbat taberna, ba, beste hoien hor dute jatorria. Baina horre ere ez dut bestelako leziorik eman, eta bueno, beste gabe indetik diudikatu pixka bat kale sagarrotegien giroa, eta bueno, ba, berre, ba, nor nahi duenak badaukan ikertu eta sakondo.
Tramaren zerbitzura beti,
bai.
Ez, baino gizarte hartako aberastasuna eta pobrezia mailak ere islatzen dituzu. Agian historia liburutan aurkitzen ez den bizitasunez.
Bai, hor azken final, eta bueno, eta kapeluaren metafora hori da. Hor badaude txapelak, badaude xisterak, badaude bombinak, eta bueno, pues, gero guk askotan ikustitugun irudiak, ez, argazkiak, argazki zarrak, eta hori da, ez, ba, beti ikusten du jendea, iaia, igandeko arropez, baina hor badaude beste mugimendu bat, eta hor arrantzalek zeuden, eta zeuden militarrak, eta zeuden eraguzitakok. Eta bueno, ordun hor hori da. Trama, o sea, azken finean nire dokumentazio izan da hortarako, o sea, ba, marko bat, nolabait marko zipristentzegoera bat, baina gero ni kontatzen dut, pues hori ba, gaur egun kontatuko nuke bezala holako bestilketa bat. Eta bueno, ba, egiantzekotasuna eman aldera, ba, irudikatzen da nolakoa izan garai hortako edo nolako izan zitezken garai hortako, ez dakit, ba, sagarrotegietako parrokianoak edo kapela denda bateko zera, ba, erosle dirudunak.
Edo Donostiaren zabalgunea, lehen zabalgunea, Larramendiz gain Elkano, Okendu, Urbieta, Peña Florida, Txurruka, Legazpi, Garibai, Handia. Galerik ez zuena, Katarina Erauso, moja izateko gogorik ez eta soldadu entzutetsua bihurtutako Donostiarra.
Bai. Gainera, bueno, beti bago delako konfluentziak eta lako txiripak, eta bueno, pues horra ipatzen duan adibidez Marina kafetegian, pues Marina kafetegian hoie denen irudiak zeuden paretatan, eta gero justo hoie txek izan ziren lehenengo zabalgune hoien kalen izendegia. Eta bueno, pues gero egizan da gero Kalatalina Erauso bai eman zioten kale Madonosti, baina eman zioten ja irugarren zabalgunen horra mara berri deitzen den zona hortan, eta liburu hau idazita ongaraian, pues zona hori zan putzu bat, zan padura bat, edo zan zea ibarra bat, edo run noski etzion beretzako kale jartzeik, etzion lurrik nun bere izena jarri.
Bueno, Donostiarrak badirudi Donostia ezagutu behar dela novela hau irakurtzeko.
Ez precision, nik ere izan irakurtu azkat Kentucky eta Detroiten inguruko zeak eta ez, a ber, argi dago, hau da, liburu honek badauka irakurketa bat, irakurketa neutro bat, ba, lehen ezagetan bezala, pues, nik irakurtzen bani bai Londreseko edo Londresi buruzko liburu bat, pues, jazta, pues, kasi ditu gauzak, edo beste gabe pasiten dira, baina bai badaka gero beste irakurketa bat hori argi dago, eta hainba jendek ja aipatu dit, eta inkluso ez da, bisita gidatu bat egiteko aukerarena, eta da, bueno, ba, Donost tia ezautzen duen jendeak, eta espresizio bakarrik Donostiarrak, zen eguzte Donostia nahiko leku ezaguna gala bestelare, ba segitu nire dudikatzen dute zertazari garen, ba, testu inguru literario egiten degunen, eta bueno, pues hori ere politia da, bueno, ba, norbaitek nahi bali madu horre ba, ezagutza bat, haunditu, pues lehen aipatu da bezala, pues hori, ba, Serafin Baroja agian batzu bakarrik ezautzen dute, ba, San Sebastian martxan gatikan, baina beste elementu batzuk ez dakizkite, bueno, pues hemen ere berdin, ba, nik uste tere iria badala personai bat bere neurrian, eta iri horrek ukidun bilakaera gaur egun, nire ustez, gaur egun Donostia dena orduan sortu zen, oza, Donostiko Donostik ukitu, gainan, 19. mendean, zera, ez, ba, zera, erreketa, inglesena, hau desan zan oso mende gogorra, eta matezunen ja Donostik bueltan bertziola, pues berri hori, bigarren garrerote garlista etorri, eta etor beste inpaz bat sortu zen. Orduan, ja, alako baten, erabak izanen, bueno, jazta, ja bukatu, ja pakea berdeu, eta biziko gaia horra ipatzen duen bezala, gero deituko gaituzte txolinak eta txoriburuak Donostiarrak, baina kontua da, nik uste torre espreski bada hola erabaki bat, eta zetak, bueno, hemen sufritutako guztia hon nola baite zera etenin berdeu, eta bestera batera behiratu berdeu munduari. Gero etorriko dira, beste Donostiar batzuk, beste eskambila batzuk sortzen, baina bitarten bolara luze baterako Donosti bai ukizun gero, pues, hone, ba sufrimendutik asko, eta orduan ba beste Donosti berri bat, eta nikuzte gaur rengo Donostia, eta bueno, ba bere garapen urbanistiko eta bestelakoa, pues ordu gaur egun dauden kezkak eta eztabaidak, ba orduan txe bat zeuden igualak. Guain diferentzia zein da ne ustez, eta la pixa iguala ines guain zegei egiten, baina oso kuriosoa da garai gaur egungo progresista lan jendia printzipioz ikuspegi konservatzaile badaukala eta fatxada diala eta bestea diala. Eta justo garai aurrean, hau da, ziana progresista goiek zian, ba, fatxarak botatzea, etxea botatzea, eta orduan, ba, gaur egun norberak ikustetin berdura auto irakurketa batez, eta nunko katzen duen bere burua hiri postalezko politxo hortan, ez, zerren bilari joan, fatxada polit baten bila, ala bestelako garapen baten bila. Eta kasualidadez, garai hartan, nahi zutena garapen hori, hau da, liberal horiek edo progresista horiek, pues gero bestia ondo konsideratu ikusi, eta orduan ba horre gogotatzeko luzena izan ezkero.
Bultatuko era eleberrira, lortu du Pontsolek hiriko autoritateek Bizkarrondo milizianoa bere ikerketa aurrera eramateko laguntzailetzat izenda diezaioten. Eta arekin elkartu da Oteizaren kafetegian. Eta txokolate bero bat eskatu du Pontsolek kiskaltzen, kanela pikin batekin, eta kafesne bat azukrarekin bilintxek. Nik ingut Pontsolena, baina ez nahi zuen sartuko bere
RMR-a
egiten, hori ere liburuaren atal edo nabardura politua da.
Hortaz nik ingut bilintxena, ez da? Jarki ba. Kontua ez dela bat ere garbi ulertzen diat Pontsol, zer dela eta gaudek hemen? Zertarako behar naitek ordea Donostiako erregidore altxuenak, Mikeleten eta miliziako ofizial bibotedunek eta iriko dendaririko ospetsuenak?
Ire jentetasuna behar diagu herritarren artean duan izena eta tropen artean duan karisma.
Eta?
Eta konparaziorako miliziako mandatari gisa duan eskarmentua niri primetan datorki dala. Ni ederki modlatzen hau udaletxean. Dendara etortzen diren hitarrekin edota ikdioan bezala ofizial bibotedunekin. Halako afera ilunetan ordea, nik ezin diat susmorik altxa gabe troparen artean aztarrika ibili.
Ni izango nauk ire basurdea, lurrean usarka ari den zerria, beraz?
Ez Bizkarrondo esan diat, hi izan nintzen aspaldi miliziako abisu emalea, ez da?
Bai, urre gorrizko ardura eta kobrezko diua. 25 urterekin utzi nioan egin gizun horri, nahiago diat guardiak egin. Jornalik ez, baino kezkarik ere ez.
Prefosta indalezio, nire proposamena zera duk. Ni ailega ezin daiteken lekura ik mandatua eramat. eta euk jarri jornalaren prezioa. Sosetan, ala etzekiat, otorduetan.
Hemen ez, ezta?
Prefosta indalezio, euk erabaki. Jesusarenean amaiketakoa, txintxuarenean afaria, edo Aragonesen dendan arratsaldekoa. Biharamunean, Inigo kaleko ataritik sartu zen Agbito Ponsol adiskeden zirkuloko egoitza izandakoan. Zirkulokoek bulebarrean zuten egoitza berria, baina oraindik saldu gabea zuten zaharra. Aldabaio gabe sartu zen, zirritu txiki batez irekia zegoen elkarteko atea bultzatuz barreratu zen gelandian, baileten abesti bat ondartzan melodia tristea ari zen norbait pianoz edatzen. Zuzen ere, melodia triste hori da entzuten ari gena, ez da, Joko Xen?
Bai, hori da, hau da, bueno, ba, San Berkoen gure novela honen banda sonora edo soinu banda, ba, hoxe da, oza, nik doinu honek jendeatzen duen ja, liburaren zati handina. Eta, bueno, pues, alako gaina, alako keinu bat eginez, bueno, ba, gero, pues, hola, detektatutako anakronismoen artean, agian hau izango da nabarmenena, ze, bueno, ba, zuk aipatu zuenez, paleta hau, hau da, Arcade Fire, taldearekin, elkarren artean, indako, ba, hori ez, ba, doinua. Eta doinua, por cierto, gero, jer pelikularako ere bizuten soinu banda bezala. Eta hoxe, nik, oza, ez dakit, irutze zaitez, doi honek bai ematen zaiturara garaia hartako pixkate, zera, ba, malenkonia hortara, eta bestaletik ama nik lan egiteko garaian, pues, bueno, ba, bestelako, ez dakat bestelako zeharik, maniarik edo, baina bai, bueno, ba, musika entzuteko eta, hori letrarik ez daukan musikarik, edo ulertuko ez duan musika zenez, pues, bueno, pues, erabaki nun baitare hau sartzea horre lerrotartean.
Beste anakronismorik ere ba omen dago eleberria, baina ez da hain...
Ez, baina, bueno, horre batek bere garen, hau aipatu nuen ez, ba, jo, ba, nire, nire ustez hau zalakoan bakar. Eta horre arizkunen, aurkezkunen genuen batek bihatza altxata. Bai, ba, nik beste bat topatu diat, eta ez da gire izango, eta bolaxen botazian, eta, bueno, guain ere botako jak arrapatu zian arek, ba, diru dinez, bueno, guenik, bueno, pues, zehatu nez, historiko kibintzate egia antzekotasuna bilatzen, baina, bueno, ba, momentu batean, ba, sinonimo bilatze arren, azken fina, ba, zehatzen gea bintzate txukun xamarri dazten, ba, satorra idazteko, satorra, oda, espioia edo esateko, pues, bilatu nun, ba, kinta kolumnista jarri nun, eta jore, gero, arek esan zia, jo, ba, kinta kolumnista molak sortutako termino men da, gero, ostikan izugarrezko arrakazta aukiduna, eta, no, gaur egun erabiltzen dana dozein hizkuntzatan. Orduan ba bueno ba hau ze Garazia Rula editorial izango dut noizbait bigarren edizio edo iten balin bada pues jartzeko espioia edo satorra edo beste iz bat bilatu delko dugu edo aia Larramendi gorri buruz ere badaukan beste iritzik eta kinta kolonista kenduko dugu
baina paleten musika utzi
ez utziko dugu
eleberrien tramak bintzat lehen zatian epezeatz bat hartzen du .1896 hilbiltzaren bostean hasten da eta bilintz karlisten bomba batek San Sebastian egunean zauritzen duen era arte luzatzen da lehen zati hori aste pare bat
bai. Bai, bai, horre, a ber, horri irakurleek horratik, ez dezatela bildurrik hartu, historia oso epe, eza, narrazioaren historia oso oso motza da, da errege egunetikan, errege berkatu, errege egunan bezperatikan, San Sebastian egunaren bezpera arte hor gertatzen da ia liburuaren parte dik haundina, eta gero hor liburu fizikok ere hor atal bat egiten da, eta gero posuke irauten du beste aste bete gehiago besteik ez, eta gero ja pos, bukaeran alako itzatze baten aipatzen da hotxa helietala, baina bueno, berez, hori da, narrazioen historia oso da, iaia esango nuke kapitulo bakoitzuko egun badala. Eta nik uste irakurtzeko ez dula bat problemek ematen, ze ez du zehazten seguna da, baina oso arretxa da segitzen ari narratibo historiko horri.
Eta beti ere, Anselmo Murugarren nork hilduen asmatzeko.
Bai. Hor,
Pontsol jatorri zuberotarra da.
Bai.
Eta lan esan bezala, beri izkera izlatu superfosta da bere maitatua.
Eta bueno, hori, eta gero noski, bilintxe beak esaten dio, beak kuste baino gehiago erabiltzen dezula. Hau da, ekialdekoa edo mintzate donostikoa ez den izkera hori. Eta bueno, horregi esan da horrere egin behar esan du nolako ikerketa txiki bat, ze dirudinez Pontsol, gaur egun Pontsol den da ematen dutenak ez dira Pontsoltarrak, baina bueno, ba, Pontsol, Agapito Pontsolen aita, Bernardo Pontsol omentzan atarratzekoa. Baina, bueno, horrela ez dago jarpi, ze, bueno, batzuk okatze dute Biarno, beste batzuk inkluso Belgikan, nik uste Belgikan okatze dutela, igual, o Biarno, ba, txapelen kontoren gatikan. Eta, bueno, pues, nik inun azken fian literaturan nolako gauza egin itazke, pues, bueno, inun auto bat atarratzekoa edo xuberotara jartzeko, eta, bueno, horretik gero agertzen dira beste hitz batzuk, ez hor malerusa, eta holako historik. Eta, bueno, ba, bueno, pues, holaxen, eta nik uste, bueno, ba, horre bai, berriro diot, hor nire barruko filologo txikiak, pues hor gaiztakeri batzuk egiteko ba probestu de pixka dikotomia hori, ez? Eta bueno, ba hainbat pertsonaietan pues bueno, solaskera pikin bat aldatu da pikin bat, osea testua neko neutro da estatikan. Pues aprovechatu eta bere prefostalen aipatu duan zera, omenaldi hori bezala.
Prefosta, ez da mini txezarla.
Bai, voy a hacer otra prefosta hori. Por cierto, comentar ese horrek badauka bere garrantzia baita ere, baina hori bai ez dela zehaztuko.
Vale. Agapito Pontsolen ikerlari doainak agerian jartzen dituen autodudan pasarte bat irakurtzea pulsatzen dizu Josean.
Behartutako jarreran lurrean zeuden gortinak zapaldu zituen nahi gabe. Gelako beste apaingarri bakana ziren gortinak urratuta zeuden. Kapera saltzaileak ari arinez egindako egun hartu zuen, eta gortinako zuloietako batean sartu zuen atza. Kein hori behin eta berriro errepikatu zuen, baina ez zuen tamainoa handiagoko urraturik topatu. Areago, ez zuen errezelaren ehunean urradurak barruraka zituen zulorik topatu. Gortina lurrean egon arren, begiratokiko paretan ondoan zegoen, odol putzutik urrun. Pontsolek miradoraren leio batetik burua atera zuen berriro, baina oraingoan begirada zorurantz zuzendu eta arestian mikileteak etendako gogoeta berraskuratu zuen.
Gainera, kanpotik sartutako granadak kristalak barruan utzi beharko zituzkeen, ez da? Prefosta.
Periko boiari erositako ganibet txikia txalekoaren eskuineko patrikatik atera eta errezelaren zati bat moztu zuen. Ganibeta gordetakoan, ezkerreko sakeldatik erlojo atera eta aldeiteko tenorea zela ondori zatu zuen. Lehena gordea, ate ondoko kuadroko emakume korudo adunari zuzendu zitzaion.
Eta berorrek, bere majestateak, berorrek pepinoa miradoretik sartzen ikusi altzuen?
Isabel bigarrenaren erretratuak etzion erantzun, odol zipriztinez ahoa estali baitzioten.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literaturagaz batera, euskarari ekarriteko literaturari ere atentzioa emoten dutxugu saio honetan. Horretarako estudiotik urten dugu handik eta hemendik aholkua jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizetan dabizenak be ekarten duguz geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiten. Gaurkoan ere eara etorri gara, iera, eta itzordua daukagu Eako irakurle txokoko Iñaki Lejardi fundazurirekin, eta kaixo Iñaki.
Kaixo, zen moduz?
Ondo, bueno, ez batzu inporta galdetuko nizuke lemizi irakurle txokoari buruzko zagit, ze dinamika da mazuen, edo noiztik ari zareten?
Ba, hemen irakurre txoko bat dago, irako aspaldiz, ez da, ezin, ezin hartu, ezin hartu gunoko, amalo, amabos, amase urteetik dugu. Da, haze ginen, batzen, lau bo, zei, dozena bat eltzen gara inoiz, eta haude partien gehiago, bai. Baina, esan bitzut, izena dago, ba, irakurre txoko horrek.
Txarrakia.
Txarrakia dago izena.
Txarrakia, bale. Eta zer zan nahi du?
Batxarakia, topotezun horre baso ingurutan gurbisa antzeko horre garbolak eta ez da benak balizo, ez da benak, hemen dizurik zuterako talan bai, baina satza, satize eta holako naste bat, bai sarri honen dian, liburu bat holan zuerte zakun irakurtzea eta oi ba, gelditzun zakun koi, hause, ez nire bile baina topa gindun
osondo. Ba, bueno, gaur etorri gara ona, irakurrieran saioko entzuleentzat euskarare ekarritako liburu baten gomendio bila, Iñaki, eta pas hori eskatuko dizut. Zein da zure gomendioa?
Ba, ni gomendio neuke, ze inpresio handi zein dosten, Michael Kohlhaas du izenburua eta Heinrich von Kleist alemaniarrak idatzi zuen 1008 urtean edo lan. Euskarara Xabier Mendiguren berri ziartu zanak ekarri zuen eta katakarakeak argitaratu. Hemen kontatezku honek idazlea zelan benetan gertaturiko historia badela. 16. gizaldi erdian 1550 urtegarren inguruen benetan gertatu zena. Eta hemen dinosku zelan Michael Kohlhaas saldi tratante bat guten zela sarri-sarri Alemanian goiko partetik Brandenburgotik ordun esan egitura bardin ongue, baina Brandenburgotik Sasoniara beren saldia saltzen bere morroiekin saldi partida handiekin eta baten harinago sekule zeban topatu langa bat topatu zuen Sasoniako entradan eta Gaztelugo ormuga horretago ardura dune Gaztelu zegoen Junkerrak kantziler moduko batek esan zion ordain duen bida bela, baina Kohlhaasek ezagun ezeteko arazorik ordain txeko ze diru duen esan, ordain duen baina pasago eran esan zion agiri papela permiso papela nuendeko zue bat ez da got, bueno bat derre ez deti zato zenin, ikarri dizut horretan gelditzu zen, baina saldi bitxi biduzu bertan abal moduen. Eta, bale, oso keskatute, baina itxi bezan saldibit, zaintzaile bat, bera morroi bat. Derrezetik etorzen, izaldiri saldute eta etorzen papeleaz, esaten hori, ara hori, ez dara, esitzi duten. Zantzon Gazteluko nagusia, ba, hartu zaru saldiak, atalde. Bunzan nin, saldiren bile, topoan, morroi, Gazteluko morro bat, esantzona, zure morroia, hipoitu depota dabe. Sartu zen kortara eta topo bezan behin saldizet oso egoera tamalgarrian. Horra zizen, bueno, eskatze ban, beran saldizet lehenko moduen emoteko berari, eta hipoitu zuen horroia, horren hipoi gaztu horren ondorioak, ordaintzeko. Esan inundik inori lortu, soratu behin zen arata ona, Lutero, Martin Lutero, ba, esku sartu beharri zeban, behorren alde jokatzen, eta amistia bat, modugu bat, eintzon, lortu ditzon. Ze, eiban sarraskize, honek Kohlhaasek, isugarrize, izesan.
Oso, no, ba, historio, bueno, erdiaroko edo aro moderno hasierako historio gogor bat. Irakurriko zen duke zatitxo bat itzulpena ea nolakoa den belarrira egiteko?
Venga, guztia ba. Zer nolako harridura izan zuen Kolhasek, mozal mairu distiratxu eta marduleen ordez, zaldi maskar eta triste pare bat ikustean. Ezurretan edo zer ezeki baitzikien arazan bezala, zuhurdak eta hilea, zainketatik eta adartaritik gabeak, nahaz maazturik zeden, animalien erreiruko miseriaren irudia bizia ziren, zaldiek zirkin ahul batekin irrintzi egin zioten eta Kolhasek erabazun mindurik zer gertatu zitzaien galdetu zuen. Alboan zeuskan mutikoak erantzun zion, ez zitzaiela aparteko zorigaitzik gertatu. Zeokien pentsua eta hartu zutela, bakarrik nola gusta garaian zen, soroan erabili zituztela zertxo bait, tira aberen falta izan zute delago.
Osando, Iñaki, ba, horretaratzeko zenuke zein da egilea, izenburua eta itzultzailea, mesedez?
Ba, bai, izenburua, esan dut moduen, Michael Kolhas, da egilea alemana zen Erich von Kleist, eta euskara ekarri zuen Xavier Mendiguren berezi hartuk.
Ederki, ba, mila esker Iñaki eta hurrengo bat arte.
Ba, eskerrik asko zeueri bon arte etortzi garren.
Euskarari ekarriak.
Josean, saiora gomidatzen ditugunei euskarari ekartzeko liburu bat komendatzeko eskatzen diegu.
Bueno, ba, ia esan da, mira, galdera hoein esan bazen nioen da urte bete, esango nizuke, ba, ez, ba, mobidik beharko lukela izan, ba, hori, bazen fian ikuset urtetan, itxuin izan duen, hola, liburu klasiko eta totaloitako bat, ez? Eta, bueno, ba, Juan Garziak itzuli zigun, eta hortaz, ba, nola baite, azin nintzen pixkat, ipertu zenean, galdera hoi bazetorrela, pues, bueno, zin hote zan beste literatur universaleko liburu ahondioitako bat, guen ikan euskaz eta hona, eta, bueno, ba, hola pixkat lehenko naztarrika nik gaztetan guztua irakurri noitako bat zein dut esan, eta da krimena eta zigorra, ez, ba, Dostoi eskiren liburu, megi esan den batzutaneko harri-garriten zaitolako liburu bat eguen ikan euskera semana zehotia, beste, bueno, ba, aparte guen, justo izketan ari garen, Amazurtzaren garaiko historia bat kontatzez aparte, hemen ere krimenen ba badago, baina, bueno, hortaz aparte, bueno, ez, ba, irudikatzez oso ondo, ba, San Petersburgoko, 19. mendebukarako egoera sozialaz aparte, da honen ustez, bueno, ez, ba, alako dilema moral bat, ez, ea, persona batek mundua hobetzearen, ea, pues, hori, ez, ba, kapaza da, mozka zontan, zer Raskolnikov gaztearen kasuan bezala, bos, atxua, bez, ba, akatzeko, ez, orduan, ba, bueno, ba, bere garaian, guatzen ez, neko impactantea izan duzan liburu bat, gertatu zitzaidala, eta nik uste, bueno, ba, norbait animatuko baliz, ba, bazle litzakela aukera txarra, ba, Dostoievskiren zigorra eta krimena, barkatu krimena eta zigorra liburua euskeratzea.
Askok dakite nolanik, luzaro egun bat honik ez dara mala ernanik. Beti tiroka granada pian, dauka Santiago mendik, gaitzta libratzen argandik, kaltiak dira de haundik egiten dira nakandik.
Tapiaren eta tiro eta tumba dizoko Hernani dago penoso da entzuten ari gana, lehen aipatu dugu Hernani eta liburuan ere agertzen da, ez, Hernaniren setioaren ipamenik.
Bai, horre gainean hori aipatzen da Santiago Mendi, zea hortikan botatzen zituztelako beraien granadak eta bueno, Santiago Mendik egia esan da Mazurtza liburuan dauzka konotazio oso handiak eta bueno, ba, kanta hori eta bueno, da Tapiak indako lan izugarri horren oihartzuna, pues badago eta liburuan.
Eta berriro ere eleberriari helduz hilda agertutako Anselmo Murugarren Pontsoni ikerketa gaiaren izaeraren berria agertzen da, ez? Ez omen da oso jende naturala, kidea bai, baina diskidea, ez? Eta hor, ba, bueno, bere Mikelete kide, Inazio Gortzabel Erbila, Gaspar Arin, Atanasi Unane, Unanue Berdaberri, Aparejo Edarra, Bilintxen Agabeta, hoiekin aritzen da Pontsol bere ikerketa aurrera eta Donostiako alde iluna ere agertzen da prostituzioa. Irakurriko zeniguke Zurriola kalearen deskribapena.
Legarra eta Loia ziren kale maldatxuaren zoladura bakarra. Erdiko erreten zikinean oiuak mokoka eta aurrak saltoka goitibeti isibatutako arropa zintzilika kalearen bialdetan, maindireak parez pare eta ia elkarri itxatxita ageri ziren etxetako goiko bizitzetan. Zenbaki bakoitietako etxen telapek, zenbaki bikoitietakoekin bat egiten zuten abantzu, erdiaroko karrika estuetan bezala. Bazirudien arresiz barneko Donostia berreraikitzeko garaian Zurriola kalea azken lanetarako utzia zutela eta are arrizko arlauza landuak eskas izan zituztela. Ondoko arrandegiek eta arategiek eta batez ere berauen ondakin eta soberakinek txakur eta katuak erakartzen zituzten. Aire dekadente eta malapartatuari kiratxa gehitu basi zaion egoaizeko egunetan.
Konstelazio literarioa.
Josean, saio honetara gomidatzen ditugun idazlei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Hirugarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude eta Peru Magdalenak proposatuta Joseba Sarrionandiaren lagun itzoztua eleberrian agertzen den Kalaportutik abiatu ginen. Eta Ibai Atutxak Ursula K. Le Guinen The Disposed Unambiguous Utopia eleberrian agertzen den Urras planetaren anarrez ilargira joateko gonbita egin zigun. Ondoren, Jesus Mario Laizola Txirikuk Vladimir Arseniev idazlearen Dersu Uzala liburuan agertzen diren Xikote Alin Siberiako mendilerrora eraman gintuen. Eta handik, Jule Goikoetxeak Lewis Carrollen Aliziaren lurralde miragarrira. Ainhoa Urien Telletxek ondoren Marina Trabetxoren La Quebrada eleberrian agiriden mendien artetik itxasora daraman bidera. Eta Miguel Nagorbeabek berriz Lehen Utopiara eraman gintuen, Tomas Morroren Utopia Irlara. Zure aurretik Beatriz Fernandezek Euskal Herriko kostaldean lurratzera gomidatu gintuen, hemendik hurbil, Ramiro Pinillaren hainbat liburutan agertzen den Getxora. Eta zu, nora emogaituz?
Bueno, Nikola, nolait hitz bat edo leku bat aipatzaren, esango nuke Sara, ez? Baina, karo, Sara horrek, hitz horrek, barne biltzen dituen, ba, beste toponimo edo beste inguru bat, zuka, ba, hartzen badeu ziburutik, beraraino, ez? Zugarra murdi eta udazubitik barrena, oza, garro egon xareta eskualde ditzen dena. Hau da, bidazoa ibaia pasagabe, ez? Kostatikan. Pues bueno, hor badago, ne ustez betianikan oso leku berexia izan dena, oza, hartzen badeu, ja, amazizpigarren mendea, oza, xularren eremu hori hortzegon, ez? Gero, ba, mendeak, bueno, ba, mendek aurrera egin ala, ba, Sarako Etxeberri, Ziburuko Etxeberri, horra da klasikok zian horiek, baina, bueno, baina klasikok, esan gaur egun, olako ikuspegi, zango nuke, ez dakit, itzak duen apeioratibo hori kenduta, ba, izan zian garai baten, ba, bestsellerrak izan zian liburu, ba, Doni Mari Lohizuneko errantzalek irakurtzen zituzten, ba, manual horiek, eta, pues, hortikan zetozten, eta horren hor bat zegoen, eta badagoen ikuset, leku hortan, pues, literatura ikuspegitikan, pues, alako leku berezi bat, ez, eta lehen esaten bezala Etxeberri, ba, Sarako eskolako eta hoi ez aparte, pues, bueno, gero bakau Etxeberri medikua, ez, ba, beran izan zala medikua, azkoi dinere bai, hau da, alako lotura bat intzuena, eta gero ja, pixkat, mendeak aurrera inala, pues, baditugu, ez, ba, horre, Lizanburu, baditugu horrein bat autore, ba, beti oso dut handianak Sarako eremu horrekin, ez da Sara ezetete berri usaten, azkainez aitzein dezakegu, edo nero izunez, edo zeneten bezala zugarra murdiraino. Orduan, ba, beti leku horrek alako ukitu zera literatio bat hartu dio leku horri, eta ja, boru bilduz, esaten mali mao gaina, bosgain, gaur egun, Rupert Dorik bertan bizi dela, pues orduan, ja, ezta, jaisten dugu nolabait, ibilbide hori, gainean, azte buruntan bertan, ba, Ziburuko liburu azoka izan dugula kontutan hartuta.
My boss, Mr.
Rosan. Hau ez da karrista garaiko...
Ez, ez, hau da, gizon txiki handi baten kanta, Raspberry Beret, hau da, Mugurdi txapelan, eh? Eta, bueno, ba, nik uste te olako funky musika popero entzun eta mugitzeko zea keinurik egiten ez duena, pues ez daka odolik zainetan. Eta hoxe, ba, nola baita, bueno, ba, ba, txapela zaritu gara, meretzigarren mendeko txapela, zen eta, bueno, pues ba, ditugu baita de gaur egun ere bogan dauden txapelak eta, eta txapeldunak.
Bueno, lehen aipatu dugu edo aipatzen ari gara Ponsolei jarraituko dela bere ikerketarekin Agatha Christieren leberrietan nola ikerketaren misterioa argitzen joango da, ari desberdina daude oiek irakurleari utziko dizkio argitzen bilintxen biopik bat izan ziteken edo ez Domingo kampaina ere agertzen da zure leberrian aipatu duzu, ez? Bere azken bertsoa usten du, ez? Istripua edo kibezpetan, ez? Azkeneko bertsoa, ez? Nik hau pentsatu nuben behin zu ikusita hori bai dala guztiz neskatxa polita, ez? Enamoratu ba.
Enamoratu ba, hoxe, hola, Donostiar izkera osua. Ba, bueno, ba, bai, hoxe, ba, azken finean, bueno, ba, zaila zan eskapatzea bilintxen erakartasunari, eta, bueno, pues, bueno, ba, pixkate, bueno, pasartu ditut olako, olako elementuk, eta, bueno, ba, ba, bueno, matematek esan dejo, ba, bilintxen berri bat, baina, gero, claro, liburuan sartu ala, gero, bat, aztu itezea bilintxe, benetan bilintzala, eta zer gertatu zea joan, eta, bueno, ba, bueno, ba, hori ere, nik uste, salto politia dela, ba, bilintxi gertzezkion gauzak, aztu itezezkigu, liburuan sartu ala, eta bueno, pues espero de te jendeak hau irakurritakoan ere, ba berriz no, kontxo, bilintx zori gaiztokoa, ze por cierto, nik beka eskatu nunen, ba garo, zaiguatuko zaten, baina garai hortan dana ginen zorioneku eta esku eta ez dakize, eta hori, ba bueno, nik uste tortan patxiki bat egin eze lagina orkestu nunen, ba hoxe, ba izen burua jarri nion laginari zori gaiztoko. Eta hori esan, bueno, pues danak horra impuzi gauden ez, ba nik kontatu guztiot historia triste bat. Eta hoxe, historia triste da, amazurtza, baina bezaretik gani guztet, indarrez betea da ona eta da berri doan esaten duan bezala mintzat astutzeko eguneroko gauzak zerroberik garai batekoak kontatze baino
irakurriko zeniguke bilintz zauritu zuten unearen pasartea amaitzeko
Pepinoak mila espaletan txikitu zuen leioa eta bit zatitan eten indalezio bizkarrondoren eskuineko hanka zorigaitz bikoitza Errenik ez zuen hanka harrapatu behar bete-betean arratsaingo magaletik botatako pepinoak. Don Carlosen zakur amorratu hoiek artilleria mapetan marrazutako ibilbidea zintzo demonio osatu zuten. Benta zikindik Donostiako kale nagusiraino. 5600 metro. Pauso bakar batez gehiago ez gutxiago. 1976ko San Sebastian egun hartan bota zuten 10. bomba. Donostian horitako 1889garrena izan zen indalezio bizkarrondoren gorputzetik eten ninduena. Elipse polita marraztu zuen granadak itsasoren gainean. 550 metro luze itsasoren gainetik, beherak egin baino lehenago. Indalezio bizkarrondok ikusi ez zuen kainoikada handiko 20 segundora entzungo zuen agian festa giroan murgiluta ez zegoen norbaitek. 6 segundu beranduago gorputzetik eten ninduen. Ibeltzaren 20a, egun seinalagarria. Indalezio Bizkarrondoren eta Nikolasa Erkiziaren etxea zen teatro zarreko gela xeatua gatu zen. Bestelare, aski leku kolorge eta margula zen bizitokia odolez tindatu zen. Apaindurari gabeko gela hauts laino batek estali zuen eta aldi berean teatro zainak tailer gisa erabili zuen ondoko ganberatik sartzen ari zen berniz usainak noizbait izterrari lotutako giharrak erlaxatu zituen betirako. Kanpainak arrazoi, indalezio bizkarrondo etzen garai zailatu bazkaritara.
Bueno, iritsi da saioa amaitzeko ordua Josean, eskerrik asko zure iritziak eta gogoetak gurekin partekatzeagatik.
irakurri da literatuz irratsaioa irrati zapaturu ordu batean edo eguaztenean arrastiko zazpietan entzuteko aukera deko zue eta bestela nahieren ere Bizkai Irratiaren edo idazle elkartearen webunean sartute. Gorkoan be, Asirrastui aritu jaku teknikan eta hoi bezala Anderrenak eta Soniernak izan dira soinu baliabideak. Josean Oizegaz egin du berra Amazurtza bere lebarria beltzaren gainean eta ligura eskuratu gura baduzue jarri gurekin harremetan 665-700-700 zenbakieko WhatsAppean zuen mezua irakurrietan aipamenarekin hasiz. Azkenei gogoratu Iñaki Lejardi Fundazuria irakurleak Enrich von Klisten Michel Kohatz lebarria komentatu deuskula irakurrietaneko entzulentzat. Datorren astera arte. Bizkaia Irratia.